فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالتك اسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالتك مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
waxaan halkaan ugu radio cadaad oo waxaad ku soo dhawaatan warka duurqodobada maanta aad maqli doontaan waxa ku dooran ciidamada tusan ku ilaalada madaxtida Soomaaliya oo maanta la wareegay dhamaan xarumaha muhiimka ah ee magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha hore ee Soomaari ciidam oo wato maanta isku dhibay maamulka Koonfur Galbeed ka dib dagaal ka dhacay gudaha deegaankaasi maamulka Soomaaliland oo beeniyay inay xirriyo ka tusan maamulka Soomaaliland oo isku dhibay maamulka Puntland hawlgalka ciidamada midowga Afrika ama Soomaa bogaadiyey ciidamada Kenya qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ama Soomaa Soomaaliya ka hawlgala dawladda federaalka Soomaaliya qayb ka mid ah gobolka Gedo ee Soomaaliya ka diiwaan gelisay ciidamada ka mid noqonaya kuwa xogga dalka kuwaas oo horay uga tirsana ciidanka daraawishta maamulka Jubaland shir u dhaxay xubno ka socda dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo wax laga xumaado ku tilmaamay musuq la sheegay in lagu helay dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle intaas aad maashayn waxa ay ahayn qodobada ugu doon koroona warka duur ee heedhi wadaadu goor u diyo goor warka soo taas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibyaal waa duhur talaadaad taariikhdu ku astaysan tahay 19ka bisha 12aad November sanad 2019 imigi haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada ka tirsan ku ilaalada madaxtida Soomaaliya ayaa maanta la wareegay dhamaan amniga magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana hadda dhamaan xaafadaha magaaladaasi ka socda howlgal ay ciidamada ay ka sameeyaan dhamaan xaafadaha ka kooban tahay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Umar Abukar Xajaad Umar Wardoon wariyaha Radio Cadaado ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warkan goorno soo diray
ciidanka dawladda Soomaaliya maanta waxa ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan qayb ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta guud ahaan amniga degmada Afgooye ay la wareegeen ciidamo gaar ah isla markaana aan ka mid ahayn ciidamadii hore halka u joogay isla markaana xilligan ay ka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baarayo dhamaan guryaha qaar ee markaasi ka tirsan degmada Afgooye iyadoona ciidamada lagu arkayo xaafado aad u badan isla markaana ay ka wadaan baaritaano kala duwan ciidamadan ayaa la sheegay in ay yihiin ciidamo gaar ah isla markaana u qaabilsan fulinta howlgallada cusub oo haatan ay ka bilowdeen degmada Afgooye oo lagu baarayo dhamaan guriyaha kamid ka ah xaafadaha degmada Afgooye taliska booliska degmada Afgooye oo mar la hadlay warbaahinta Cadaado ayaa waxa uu sheegay in howlgalada haatan ka soconaya degmada Afgooye ay yihiin kuwo ay ku xaqiijinayaan amniga isla markaana ay doonayaan in ay ku soo qabtaan shakhsiyaad uu sheegay in ay ku dhuumaleysanayaan qaybo kamid ah degmada oo ay doonayaan in falal kala duwan ay ka abuuraan waxaana horay taliyuhu u sheegay in kooxahaasi ay u geysteen falal kala duwan oo ay qayb ka yihiin dilal qorshaysan oo loo geystay qaar kamid ah waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee degmada Afgooye bulshada ku dhaqan degmada Afgooye ayaa waxaa si aad ah ay u saameeyeen howlgaladan xilligan ay ka soconayaan qaybo badan oo kamid ah degmada Afgooye waxaana xaafadaha qaar go'an isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka iyadoona ay soconayaan oo kaliya ciidamada baaritaanada sameynaya waxaana ilaa iyo haatan ciidamada ay qabteen dad aad u fara badan oo markaasi u badan dhalinyaro oo laga soo kala qabtay xaafado badan oo kamid a degmada Afgooye howlgaladan haatan ka soconaya degmada ayaa ah mid ka duwan howlgaladii horey ay kaga dhici jireen degmada Afgooye waxaana ay ku soo aadayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay degmada Afgooye ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo ay geysteen dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab maadaama dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada Afgooye mas-uuliyadooda ay sheegteen dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab Cumar Hawka Jaadan Radio Cadaado shabeel hoose
maasana saaxiib gudoomiyaha hore ee Dinsoor iyo ciidamo oo watay oo maamulka ku dagaalamay qayb ka mid ah deegaanka Dinsoor ee gobolka Baay Koonfur Galbeed ayaa maanta isku dhaweey maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kadib dal ay sameen mas'uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo waxgaradka deegaankaasi Maadnu Raxmad ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha hore ee degmada Dinsoor ee gobolka Baay Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigo ayaa lagu soo waramay inuu isku dhiibay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii uu shalay la dagaalamay ciidamada daraawish ee maamulkaasi iyo kuwa dawladda Itoobiya ku sugan deegaanadaasi wararka ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaafkii dhinaca maamulka ee ka taagnaa degmadaasi kadib dadaal ay sameeyeen waxgaradka deegaankaasi gudoomiyaha iyo ciidamadii watay ayaa isku dhiibay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo ugu dambeyntii aqbalay inuu xulka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Dinsoor ee gobolka Baay oo la hadla Radio Cadaado ayaa xaqiijiyay in gudoomiyaha hore uu aqbalay inuu isku dhiibo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
niman oo hildhabaan ee federaalka la soo hadlay markii hore toban garsoore lagu la xiriir lahaa isaga nambarada uu baansaday waxaana Koonfur Galbeed sidii isku la xiriir lahaa horta nambarada uu baansaday markii kadib niman oo federaalka ee la soo xiriiray markaas nambarka shan baan yiri nambarkii buu shiday markaas kadib federaalka mas'uuliyiinteena waa la hadleen markii kadib madaxweynaha Koonfur Galbeed aad la hadlaysa aad iyo aad fasa dheer la hadlay intaas kadib markii dambe waa soo dhiibay isagoo nabadda ahba imaaday niman saaxiibiisa isaga la soo qiyo wasiirka amniga kii ahaa intaasna waa joogayna dadka weydiinaya in dhamarada ka dansaday buu ahaa saaxiibiis buu ahaayeen saas darteed kulley xaaladii waa dhaceen dhab kaleena ma rabne waa la dhammaynayay ogow buleeri kulley hata waa soo dhiibay xaaladiina waa la dejiyey maanta halkii baan wareejinayaa inay kale markaas ka dibna gobolka ay soo aadi doonaan ciidamada isaga watay ee baabuurtii tignikada ay isaga watayba xisaadii magaalada kusoo dhaweeyay waa ka hor tagay xiriir militariga federaalka kii xukumayay oo Ibrahim Jirow mid dhashay isaga ka hor imaaday qalay qalabkii iyo baabuurtii isaga kala soo wareegay
xiisadan ayaa sababtay in dagaal shalay ka dhaco degmada Dinsoor ee gobolka Baay kaas oo ku dhinteen ilaa 7 qof oo isugu jiray labada dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah xaaladda ayaa degan maanta waxaana la filayaa in saacadaha soo socda la qabto munaasabada xulka kula wareegi lahaa maamulka cusub ee degmadaasi maalmihii dambe degmada Dinsoor xaaladeedu waxay ahayd mid kacsan waxaana dhaqdhaqaaqa magaaladaasi saameeyay xiisada ka dhaxaysay maamulka cusub iyo gudoomiyaha hore ee degmada Dinsoor ee gobolka Baay Ibrahim Nuur Shigshigow oo ka hor yimid xilka qaadistiisa lagu sameeyay
maasinad maad maamulka Soomaaliland ayaa beeniyay xeerarka ka tirsan maamulka Soomaaliland oo isku dhiibay maamulka Puntland Cabdiqadir Cabdirxiin Aden ayaa warkan faahfaahinaya
warar soo baxay maalmihii u dambeeyay waxa ay sheegayaan in xeerarka ku xigeenkii maamulka Soomaaliland uu isku dhiibay maamulka Puntland ka gadaal markii uu ka dacwooday xeerarlaaliyaha guud ee maamulka Soomaaliland warbaahinta goordhow oo aan sida u sii horeeyin waxaa shir jiray u qabtay xeerarlaaliyaha guud ee ciidamada maamulka Soomaaliland Saleeban Muuse Xasan iyo sidoo kale saraakiil kale waxayna sheegeen in jeneralkaasi uusan ahayn xeerarlaaliye ku xigeenka balse uu ahaa dabla ka tirsan ciidamada booliska magacaasna ku qaraaban jiray. Saleeban Muuse Axmed ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta keentay in shaqsigaasi uu sheegto inuu yahay xeer ilaaliye ku xigeenkii Soomaaliland.
Xidiglahan shaqada xeer ilaalinta waxaa la qoray 16 bishii koobaad 2019. Muddo bila markuu shaqeynayay wuxuu codsaday inuu dhameystirto jaamacadda gobolka Sanaag oo uu yidhi waan ku jiraa. Sidee baan xeer ilaalihu markaanu tashanay uu ogolaaday inuu dhameystirto? Annagoo eegayna dantiisa iyo danta qaranka baan annagoo eegayna, laana waxaa loo baahan yahay qofka xil qaada, maxaan ku leeyahay garsoor, waxaa loo baahan yahay inuu yahay nin aqoon leh oo ummadda kala hagi kara oo kala wadi kara, si daacad ah ugu shaqeyn kara. Sidaa daraaddeed waxaan u ogolaanay inuu garanaysaa uu dhammaystirto jaamacadda uu sheegayo. Markii uu dhammaystirtayna waa ka buldaan u galay, abaal uga dhigay intaa 9 bilood uu lacagta qaadanayo, halka ku qaadanayo fadhi ku qaadanayo, waa nasiib darri weeyaan. Halka uu tagayna waxba ka tari maayo, halkana waa buu ka tago waxba ka tari maayo. Marka waxa weeyaan dhinac walba uu sheegay.
Xidigluhu wuxuu ka tirsanaan jiray qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag, waxaana loo magacaabay inuu xubin ka noqdo xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda 16 bishii koowaad 2019. Annagoo eegayna duruufo badan oo waddanka ka jira, aqoon darrada iyo ma garanaysaa dib u dhaca had iyo jeer ku yimaada dadka qaar, ayaa waxaanu codsigu noogu soo gudbiyey markii aanu shaqada bilaabay nala joogay muddo ayuu noo soo gudbiyey codsi uu leeyahay. Waxaan ku jiraa jaamacaddaas gobolka Sanaag, jir baanu ka galnay, waanu ogolaanay annagoo doonayna in aqoonta dee garsoorka iyo xeerarantiyo iyo maxayde aqoonta kale caadiga ah ee ciidamada in kor loo qaado. Muddadii ku jiray xiriirka xafiisyada iyo dhinac walba dee waxay ahayd caadi. Markii uu dhammaystay ciidankaasi ama xidiglahaasi sarkaalkaasi dhammaystay, nagumuu soo noqon, sidaasuu nagaga tegey. Waanu ka warhaynay inuu annaga xafiis ahaan inuu ninkaasi dee aanu annaga imika muddadaa dambe aanu naga tirsanayn. Waxaa kaloo intaa dheer inuu darajadan uu sito oo gaashaan la dhexe inaanu ahayn. Waxaan halkan idinka tusi doonaa haddii Ilaahay ilaahdo darajadiisii hore oo nu barbar dhigi doonaa tan foojariga ah ee 20-aad muxuu ahaa imika uu maxayda uu garbaha ku haysto. Waxaan u sheegtay title kaloo aanu lahayn, wuxuu sheegtay titlekii xeer ilaaliyaha guud ee ciidanka qaranka oo ahaa titlekaygii anigoo ah Yaasiin Maxamuud Cabdi Yaasiin Fulorin oo ah xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qaranka. Sidaa daraaddeed wuxuu ku kacay khiyaamo qaran. Waxa kale oo cambaarin u soo jeediyey taliyaha ciidanka qaranka, taliyaha ciidanka qaranku u dadaalay abaalkiisiina muu garan.
Maamulka Puntland saraakiil ka tirsan oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in ay hayaan shaqsi ay magaciisa ku soo koobeen Cabdi Muuse, waxaana la leeyahay ku xigeenka maamulka Soomaaliland kaas oo isku dhiibay ciidamada Soomaaliland.
Cabdiqadir Cabdirixiin Ibrahim, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Hawlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa bogaadiyay ciidamada Kenya ee qaybta ka hawlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka hawlgala. Cabdi Casiis Ciid Beerad warkan hafaafahiyo.
Midowga Afrika ayaa ka hadlay doorka ciidamada Kenya ee ku leeyihiin howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya. Ambassador Francisco Madeira, ergeyga midowga Afrika u qaabilsan arrimaha howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ahna madaxa howlgallada, ayaa tilmaamay in ciidamada dowladda dalka Kenya ay ku leeyihiin door firfircoon howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya. Ambassador Francisco Madeira ayaa gudoonsiiyay shaqooyin horle oo loo igmanayo General George Owino oo ah madaxa zaadka iyo sidoo kale tababarada ciidamada Kenya kuwa oo Soomaaliya ka taageera howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya. General George Owino ayaa xafiiska ku qaabilay Ambassador Francisco Madeira ka oo igmaday shaqooyin horle. Waxaanu ku amaanay Ambassador Francisco Madeira General George Owino shaqooyinka uu ka qabtay isku xirka tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. General George Owino, ku-xigeenka madaxa zaadka iyo tababarada ciidamada howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya, wuxuu bixiyay dadaal fara badan kuwa uu ku horumarinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sida ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca dowladda dalka Kenya. General George Owino waxa uu ciidamada Kenya u qaabilsan yahay arrimaha zaadka iyo sidoo kale tababarada, waxayna taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada Kenya ku sugan Soomaaliya. ambassador Francisco Madeira ayaa tilmaamay in ciidamada dawladda dalka Kenya ay door muhiim ah ku leeyihiin howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya. Ciidamada dawladda dalka Kenya ayaa Soomaaliya gudaha u soo galay sanadkii 2011 waxaana sanad kadib lagu daray howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya marka ay kaga horeeyeen ciidamo kale oo ka socday wadamada qaarada Afrika gaar ahaan Uganda, Burundi, Ethiopia iyo sidoo kale Djibouti. Waxaana ciidamada Kenya haatan ay ku sugan yihiin gobolada Jubooyinka oo ay ka howlgalaan waxaana dagaal kula jiraan Al Shabaab oo dagaal kale soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya. Sanadka 2022 ayaa la filayaa in ciidamada AMISOM ay isaga baxaan Soomaaliya waxaana haatan sida dhawaan qaramada midoobay sheegtay laga shaqeynayaa hanaanka kala guurka iyo sidoo kale sidii tababar dheeraad loo siin lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidii ay ula wareegi lahaayeen goobaha haatan ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM oo la qorsheynayo inay isaga baxaan dalka Soomaaliya sanadka 2022. Ciidamada AMISOM ayaa la filayaa in Soomaaliya isaga baxaan sanadka 2020 hase ahaatee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddo sanado ugu daray waqtiga ay sii joogayaan Soomaaliya taa oo ka dhigi doonta in dalka Soomaaliya isaga baxaan ciidamada AMISOM sanadka 2020.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ka diiwaangelisay ciidamo cusub oo ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka kuwaas oo hore uga tirsanaa ciidanka daraawishda Jubaland. Abdulmajid Abbas Aadan Fantastic ayaa warkan faahfaahinaya.
Muddooyinkii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah gobolka Gedo waxaa ka soconaya diiwaangelinta ciidamo cusub oo ku biiraya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Kuwa oo horay uga tirsanaa maamulka Jubaland ayaa labadii maalin ugu dambeysay degmada Balad Xawa oo ka tirsan gobolka Gedo waxaa laga diiwaangeliyay ku dhawaad ciidamo gaar iyo 200 oo askari kuwaasi oo horay u hoostagi jiray maamulka Jubaland. Saraakiilka socota wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo shalay gelinkii dambe gaaray degmada Doolo ee gobolka Gedo ayaa halkaasi maanta si toosa uga bilaabay diiwaangelinta ciidamo ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana goobta diiwaangelinta buux dhaafiyay ciidamo gaar iyo ku dhawaad ilaa iyo 300 askar kuwaasi oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Degmooyinka Luuq, Balad Xawe iyo Doolow horey waxaa ugu sugnaa ciidamo ka amar qaata kuwa maamulka Jubaland waxaana haatan ay si toosa ugu biireen kuwa dowladda Soomaaliya oo qaybo ka mid ah halkaasi horey ugu sugnaa. Abdulmajid Abbas Aadan Fantastic, Radio Cadaado, magaalada Kismaayo.
Sir u dhaxaya xubnaha ka socda dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Shirka waa tashigan sharciyadka shirkadaha dalalka u dhaxaya gudiga maaliyadda iyo dhaqaalaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Kaas oo muddo laba maalmood ka socday gudaha magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Shirkan ayaa ka qayb galay gudiga maaliyadda iyo dhaqaalaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya, wasiirada dekedaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada dawlad goboleedyada iyo xubno kale ka tirsan beesha caalamka dawladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah kuwaas oo lagu wacaysumay shirka u dhaxeeyay dawladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Ujeedada kulankaasi ayaa ahaa dhageysiga talooyinka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ku aadan sicciyadka shirkadaha kaas oo horyaala aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gobolka shirkaas u dhaxeeya dawladda iyo federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah wasiirada ganacsiga iyo warshadaha gudiga maaliyadda iyo dhaqaalaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka soo baxay warmajid. Qodobada ugu weyn oo ku xusnaa warmajidkaas ayaa ahaa in aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo daayo tashciyaadka warshadaha si u meel mariyaan isla markaasna loo horgeeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu siixo. Xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in laga talagalay sharcigaas oo la horgeynayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ugu biiriyaan taladooda ku aadan sharcigaasi. Waxay sheegeen haddii aan laga talagalin sharciyada ay ansixinayaan labada aqli baarlamaanka federaalka Soomaaliya aysan sharcigaas uu noqon doonin mid ansaxa isla markaasna dhaqan gala. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa ugu baaqeen in dhammaan sharciyada uu yaala golaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga talagaliyo dhammaan xubnaha federaalka qaybta ka ah maamulka goboleedyada si ay ugu talagaliyaan isla markaasna taladooda ku aadan sharcigaasi loogu biiriyo. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay musuq la sheegay in lagu helay dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle kadib markii lacag 6 milyan oo lagu talagalay biyo xireen loo sameeyo wabiga Shabeelle ee mara Beledweyne ee la laabatay dawladda waddanka Talyaaniga. Bashiir Cabdulla Cismaan ayaa warkan ka soo diray Beledweyne.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay mashaariic la sheegay in dawladda Talyaaniga ay dib ula laabatay waxayna eedeen u jeediyeen madaxda dawladda Soomaaliya.
Waxaan joogaa magaalada Beledweyne, caasimadda gobolka Hiiraan. Mashruuca Talyaanigu oo biixreenka ugu suubinaya magaalada Baladweyne hal sano iyo bar koor soo bandhigay oo leeyay Talyaaniga dib u la noqday lacagtaas anaga Talyaaniga u dhisi laakiin waxa dib u cilsa waa farmaajiya qeyra dib u cilsa lacagtaas hal sano iyo bar koor la soo bandhigay halo biixreen Baladweyne hal ugu biixraa leeyay biyaas loo leexiyay magaalada Baladweyne lacagtaas waxa la noo diiday oo gobolka Hiiraan in biyaha laga wareejiyo masiibada laga wareejiyo biyaas waxa diiday qeyra iyo farmaajiya ayaga dalka madax ka warqadaas waxa la keenay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyna BS Baladweynaha laga leexiyay la yiri lacagtaasna warqadii hoos ay galsheen si dadkaas oo maalinka soo dhibaatadu ay maali joogta waadaan waxaan la yaatalyaanigu lacagtaas uu dhisiyay oo maxaa dawladda federaalka warqad u soo dirteen dawladdi warqadaas hoos ay galay weyna loo diid marka talyaanigu si toosa Baladweynaha loogu yimaado anaga iyo Baladweynaha yar talyaanigu cidna ayaa u dhaxeen magaalada anaga ale Soomaaliya gobol gobol ay u kala guurtay shiraako madin gobolka anaga iskale talyaanigu si toos ah nolosha u xariiro mashruucaasna aan noo keenay talyaanigu
fikirkaas anaga waxna waa arkaa dawladda talyaaniga 6 milyan aan ugu deeqay tiri fadhada ka jirta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan aydi tiri waan ugu deeqay hadana cishatay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed isku bahlinin wax baahi ho noo hayaana ma jira hadii waxay u cishtaan
lacagti ugu deeqday biixreenka oo dib u cishatay waa inay soo gaarsiiso magaalada Baladweyne hadayna soo gaarsiineen waa in lacagteeda ay dhaxda taalo ay dib u noqoto
dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan ayay ugu baaqeen in wax laga qabto meelaha ka fataho ugu shabeelle
hadaan dhaqaalahaas aan gobolka Hiiraan aan biixreen aan loogu sameeyney gobolka Hiiraan sanad kasto biibax ayaan u goosay sanadkan ku dhimanaa dadaa ku baay waadii noqotay magaalada gobolka Hiiraan biixreen waa la xiri karaa waa la leexi karaa hadii loo soo jeesto dadkii u soo jeesalay oo xiri lahayn waa joogaa dhaqaalaha gobolka Hiiraan loogu talagalay dawladda Talyaaniga ay dib u noqonayso waa in si degdeg ah ku soo gaarsiido gobolka Hiiraan biixreen lagu sameeyo
fatahaduhu wayna barakaciyeen wax beer amaba guri dhaqan ma leh diishishku way ka arkeen meel walba waa laga arkay maamul ma jiro fiican nin walba dhul qaato noqdo annaga waa go'toonsanaa naftayna biyo ku dhex jirna waxaan u codsanaynaa dawladda Talyaaniga lacagtay qaadatay ee dib noogu cil awlan in noogu diiqdo rabtay si degdeg ah emergency in noogu soo celido taas ma goor waa ka codsanaynaa inaan helno niman maamul oo maskax leh oo wax noo qabto oo Ilaahay ka baqaan oo u baahnaa hadii culimadii
Bashir Cabdi Cusman warbaahinta cadaado Baladweyne
warkii duur oo kala socotaan radio cadaan wanaagantaas warka duur maanta waxa soo saaray saaxiibkay Maanu Raxmad Sharma ka soo leeyay farsameenayay anigu Xasan ayaa maanta idin warrambeeyay intan warka xidid dib u kulmo doona duur wanaagsan waxaan naga xasuusinaa saaxiibyaal in cidda warka uu soo gaasoo maqliyo qoraal sawirada waa dib u heli karaan page internet aan kulinaa www.radiocadaado.com intan warka xidid dib u kulmo doona asxaabta warka duur la socodsiinayo ilaa saasiyo duur wanaagsan